Слика 13. Даниел и неговите пријатели. Оваа слика ни го покажува Даниел и неговите тројца пријатели. Тие беа евреи. Беа одведени во земјата Вавилон како робови од страна на нивните непријатели. Вавилонскиот цар сакаше тие да му служат него, па затоа мора да го научат вавилонскиот јазик и писмо и нивните обичаи. Даниел и неговите пријатели одбија да јадат од богатата храна на царот. Тоа беше против еврејските обичаи. Тие знаеа дека мораат да ги држат Божите заповеди и да го почитуваат Бога. Затоа побараа да јадат зеленчук и да пијат само вода. Човекот кој ги чуваше се плашеше дека тие ќе ослабат и ќе се разболат. Но Бог се грижеше за Даниел и неговите пријатели и тие станаа поздрави и помудри од сите млади луѓе во Вавилон.